host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Nevím, kolik let je to zpátky, když jsem se úplně poprvé viděla s takovou krásnou blondýnkou, velmi talentovanou, kterou mi někdo velmi doporučoval, že by stálo za to udělat s ní rozhovor, protože jí možná čeká zajímavá budoucnost. Dneska je to tak, že já jsem moc stála o to, abych s ní udělala rozhovor, protože ušla fakt zajímavou cestu a dneska se o ní opravdu hodně ví a píše. A mluví. V poslední době zejména, protože vydala své první solové album, které se jmenuje Zinka. No a ta dáma, to je violončelistka Terezie Kovalová. Moc ráda tě vítám. Dobré dopoledne.
Děkuji za pozvání.
Mimochodem, tady v téhle místnosti jsme se poprvé potkali. Co na tebe teďka dýchlo?
Je to taková hezká vzpomínka na někoho, kdo už neexistuje, no. Já jsem to počítala, myslím si, že to bude skoro 20 let, co jsme se tady viděli. Vlastně ani nevím, jestli bych se poznávala zpětně v těch svých bolístkách a nedospělých myšlenkách, ve kterých jsem tenkrát ještě žila, ale zároveň asi v tomhle je to rané mládí krásné, že si to člověk moc ani nepřipouští, že ty věci takhle jsou. Stále to je pro mě takové malé doma tady. Český rozhlas byl domov mojí tety dlouho. Takže já k tomu mám tady takový hodně specifický vztah.
Ty seš teď vlastně trošku na roztrhání, protože jednak teda osciluješ mezi různými žánry, seš takový ten spoluhráč ve spoustě různých těles. A teď jsi z toho vystoupila vlastně tím svým soulovým albem, což byl ale vlastně taky docela dlouholetý porod.
No, trvalo to nějakých, řekněme, 5 let a celé to zkomplikovalo pandemie jako spoustě jiným lidem. Bohužel jeden z mých producentů je Slovák, takže vždycky jsme začali natáčet, měli jsme třeba týdenní seanci. Po týdnu nám zavřeli hranice, třeba na 3/4 roku a já jsem prostě žila úplně v šílených propadech, okamžiky obrovského štěstí a pak se to celé jako rozplyzlo a čekala jsem na to, až se zase budeme moct vidět. A s tím vlastně souběžně šlo i zjišťování a objevování vyhoření, které je za mě jedna z těch věcí, o kterých se moc nemluví a přitom za mě je to hrozně důležité tohle téma otvírat, protože často člověk naráží na to, že vlastně hníje v něčem a je mu v tom dobře a já tomu rozumím, jak kdyby z toho terapeutického hlediska je pro člověka příjemnější zůstávat v něčem, co zná, než to opouštět a to je vlastně i odpověď na to, proč spousta lidí třeba zůstává v násilných vztazích, protože i přesto všechno, že to je násilné, je to tím, jak to znají, bezpečnější, než vstoupit do toho světa a zkoušet to jako znova. Myslím si, že to byl jeden z těch důvodů, proč jsem dlouho nevystoupila jako ze spousty věcí a tak jsem tak nějak jako setrbávala v projektech a právě, že ve chvíli už bylo jasné, že ta deska už je hotová, že vyjde, tak začal pro mě ten největší boj, to ohodnocení toho, co vlastně pro mě ještě má smysl a co už smysl nemá.
Já když jsem slyšela úplně první věc z té desky, kterou jsem mi mimochodem posílala někam na dovolenou, tak jsem vlastně byla překvapená. Co to slyším? Ká, do čeho se to pustila? To je vlastně žánr, nebo žánr, já bych vlastně nechtěla ani jako žánrově něco zasazovat, jo. Ale muzika, kterou jsem slyšela, vlastně člověk nepotkává na naší hudební scéně vůbec ne takhle často. Tak si říká, kde to našla? Kde to v sobě objevila?
Já si myslím, že se tam jak krásně protlo právě to, jak já vnímám hudbu, co mi chodí s producentama. Protože Piony i 8Kid jsou oba dva už dneska velice oceňovaní producenti a mají velice specifický náhled na svět. Pro mě jsou takový zvukový mágové. Kolikrát já sama jsem teda nestíhala, jak byli schopni se jako zaseknout několik hodin na nějakém úplně primitivním zvuku, ale i díky tomu ta deska je taková, jaká je.
Co se ti honilo hlavou, když jsi přečetla první recenzi a další a další a další, protože všechny vlastně píšou o Terezce hrozně dobře.
Jenom na to pomyslím, tak se mi chce brečet. Opravdu, když jsem četla první, to bylo tuším Headliner. Tam se to ještě propojilo krásně, protože já se znám s šéfredaktorem i s tím jako zakládajícím týmem a my jsme se potkali loni na Rock for People. Mm-hmm. Tak já mu říkám, Denny, mám tu desku, prostě pomožte mi s tím, protože to nebude jako mainstream. Já potřebuji, abyste mi pomohli nějak jako to vyzvednout. On sám potom psal status, kdy napsal, že se hrozně bál, jaké to bude. A že když to poslechu, že to bylo ještě lepší, než si myslel. A to mě možná ještě jako zlomilo ještě víc potom, protože jak mě zná dlouho a sleduje mě Tak má to pro mě váhu, jakože ráda bych řekla, že jsou mi ty recenze jedno, ty názory, ale nejsou.
Já jsem věděla, že jedno takové setkání bude velmi krátké na to, abych si popovídala o všem, o čem chci s Terezí Kovalovou, ale zatím se to děje, je to host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Muzikantka Terezie Kovalová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Violončelo, to je ta skříň, kterou sebou vláčíš stále, dokonce i teď tady máme ve studiu. Bez něj ani ránu, ačkoliv, a to už jsme taky měli šanci probrat, tvůj vztah k němu se teda jako musel vyvíjet trošku v bolestech. Vlastně doslova v bolestech.
No, je to zajímavé otevírat do veřejnosti svoje zkušenosti s chronickými bolestmi, jak tady zmiňuješ. Pro mě to bylo hodně zajímavé to zkoumat i v rámci asistovaných psychedelických terapií, které jsem podstoupila, protože když člověk žije 15 let s tím, že ho něco bolí každý den a hraje na nástroj, který si nevybral, i přesto všechno, že miluje ten zvuk, ten nástroj to i zhoršuje, včetně cestování, což je dohromady jako to nejhorší, je to jak jednostranná zátěž, to je jak vrcholový sport v podstatě. Je to taková kupička, ve které člověk jako hledá ty záblesky toho pozitivního, že je v pořádku, že to všechno tam je, protože vždycky se směju, když jako čtu články různé, jako že ženeme se za štěstím a chceme být šťastní, že jo. Ale vlastně moje štěstí vyvírá z toho, že jsem si vědoma toho, jaká je ta druhá strana. O to víc potom mám šanci to otvírat pro ostatní, protože já mám v sobě jako velký kus dětství a když mám z něčeho radost, tak já jsem jak supernova pro ostatní, že jsem schopná jako měnit tu náladu tím lidem. Mm-hmm. Ale funguje to i opačně, je to jako emoční tchoř, víš, že prostě někde přijdeš a nejseš v dobré náladě a fakt je, jak kdyby není dobře. Takhle se jako bavím, když třeba probírám svůj archiv a jsou tam jako fotky z backstage z koncertu a jak já jsem někde v rohu a jsem na telefonu a vlastně nemluvte na mě. Jak častokrát se stávalo, že ti lidi mě viděli jenom jako nějakou sebestřednou nánu, která tam prostě vlastně nekomunikuje s ostatními a vůbec nevěděli, že já jsem v ten moment nebyla vůbec v pohodě. A že pro mě bylo jednodušší se uzavřít do sebe, než abych s těma lidma interagovala, protože pak bych byla prostě jenom nepříjemná. Je to pro mě velká škola se teď učit být v těch situacích, takže opravdu je to jako, že to upřímné a v klidu, protože ve chvíli, kdy, než by to nebylo upřímné před tím, že se člověk takhle cítí, ale tím, že neví, jak to má vyjádřit, tak pro ty ostatní lidi to vytváří přesně takovou jako hmatatelný pocit, že něco není v pohodě.
A že je divná.
No. Že já jsem byla divná, jak kdyby s vyrůstáním jako všeobecně z více jako úhlu pohledu, ale tady tohle jako ledová královna. Víš, že nedostupný seš pro ostatní. Mm-hmm. A tak, jak je to v písničce Pružina, že je ocelová květina, která se otvírá jenom v noci. A já si to pamatuju, jak mi to přišla ta písnička, ten text, že mi to napsal Jakub Koenig se Zvířeměnem podzim. A to mi napsal jako přímo na míru. A já jsem se z toho úplně složila doma, protože pro mě to bylo úplně, jak mě někdo takhle dobře zná, jak mě takhle vidí. Reálně je málo lidí, kdo mě jako má takhle dobře jako nacítěnou. Když jsem třeba právě měla po prvních asistovaných psychologických terapiích a měla jsem jako problém s integrací, protože to je kdyby ta nejdůležitější část toho psychologického procesu. To je, jakým způsobem se ti to propíše do toho každého dne. Mm-hmm. Že to je to, co chceš. Takže já jsem se s ním spojila a bylo to pro mě hrozně důležité sedět s někým, kdo mě zná a zároveň jsem to vlastně nemusela ani jako moc popisovat a jenom jsem tam jako brečela v té restauraci.
Můžu se zeptat, ta terapie psychedeliky, co je smyslem? V čem přesně měla pomoct? Vycházíme z nějaké chronické bolesti a z toho, že to vlastně ovlivňuje tvůj každodenní život. Jo? Mm-hmm. Takže o co jde? Zbavit bolesti? To asi nelze.
No, zbavit se toho úplně nedá. Je to taková, jako koexistuješ vedle té bolesti. To je třeba hrozně zajímavé. Já si myslím, že spousta lidí netuší, že se ví, že třeba konopí se předepisuje na chronickou bolest, ale to není takže ti to vypne tu bolest. Mm-hmm. Ono tu tvoji mysl přinese vedle té bolesti a ty s ní jenom
lépe jí snášíš.
Tak, že vlastně ti to, tu mysl ti to přinese někam jinam, než k tomu. A podobně fungují i ty psychedelika, že Adena ti to pomůže pochopit, odkud třeba pochází ty bolesti, kdy se ti spouští nejhůř. Ve chvíli, kdy se ti dějou, tak ti umožní s ní být v prostoru jako v tom příjemném. Víš, že častokrát, když máš bolest, tak s ní prostě bojuješ. A já jsem jako byla unavená z boje. Pro mě bylo důležité to přijmout, že takhle to je. A být s tím jako upřímně, že čím víc jsem s tím jako takhle jako koexistovala, tím jsme se tady předtím bavili o nějakých osobních věcech a ty říkáš, že jsi měla na takový nadhled nad tím. Že vlastně to v tobě nespouští už to, co ano, si spousta ano. lidí myslí, že by tam mohlo být. A přesně takhle to mám, víš, že najednou jsem jako, že vlastně to je v pohodě. Já žiju s něčím, co si většina lidí představí jako až třeba na stáří a já s tím žiju jako vlastně od 20. Už mi to jako díky tomu umožňuje přesně se v tom jako sklidnit.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
To intenzivní čas s Terezí Kovalovou, violončelistkou, no muzikantkou, protože to není jenom o tom nástroji, je to taky o tvém jiném hudebním vyjádření. Zpěv taky může být samostatná kapitola, myslím si, v tvém životě, protože i k němu si nějakým způsobem musela hledat cestu, ačkoliv ti byl blíž než celé violončelo.
No, přednedávnem jsem, jak jsem tady byla, tak jsem vzpomínala na to, jak jsem zpívala s Janáčkovou filharmonii a přijde mi to úplně jaký jiný život, no, protože jsem vyrůstala v umělecké rodině, mám v rodině jako umělecké učitelky, zpěvně velice v raném věku učila moje babička, která je jako fenomenální pedagožka, ale byla to skvělá ukázka toho, že rodina by tě úplně učit neměla. Pak jsem byla roky do toho tlačená, že mám zpívat a že mi zpěv dá líp než čelo. Řekl, že hrozně zvláštní pocit, že jsi známá jako čelistka a lidi ti říkají, že jsi lepší zpěvačka než čelistka. A hrozně mi to zpětně, když na to koukám jako s tou kariérou, tak mě to hrozně baví, když jsem někde hrála a oni, že by potřebovali back vokály a já jsem se jako přihlásila, já vám to můžu zaspívat a oni pak byli úplně vlastně v šoku. Ona ještě zpívá, že mám vystudovaný operní i jazzový zpěv. Na to jsem taky narážela potom jako hodněkrát, že z rodiny to bylo jako, že jsi skvělá zpěvačka. Potom z těch kapel mi zase říkali, že zpíváš moc, jak kdyby školeně. To se dělo potom i na natáčení mojí desky, že kluci mají rádi takový jako, neže bez výrazu, ale bez vibráta. Já jsem s tím měla hrozný problém, protože pak mě to právě při těch psychedelikách mi to začalo otvírat tady tohle, že od tak útlého věku jsem byla jako kdyby vedená k tomu, aby to bylo extrémně školené, že umět to vypnout a být jenom v té radosti a v té přirozenosti toho, že vlastně si jen tak zaspíváš, bylo
složité.
No, jako neexistovalo to v podstatě. Možná největší zásek na té desce, že jsem prostě na rok se úplně zastavila s tím natáčením, protože jsem se toho vnitřně tak strašně bála, toho natáčení těch zpěvů, že jsem nebyla schopna vůbec se k tomu ani přiblížit. Celé to odstartovalo potom i moji výpravu za čelským mystikem Alejandrem Jodorovským, který má takovou speciální terapii, která se jmenuje psychomagie, napsal o tom i knížku, je to taková jako biografická kniha jeho. A spočívá to v tom, že on si vyslechne tvůj příběh a potom ti dá nějaký úkol, který ty musíš vykonat jako rozhodnutí toho, že chceš, aby ty věci byly jinak. Vřele doporučuji, jako je o tom i dokumentární film. Já jsem teda měla, rozhodně jsem neměla takhle brutální ty úkoly, ale třeba jeden z těch jako aktů, který si pamatuju, že se musíš jako zakopat po krk na hřbitově a tam vydržet celou noc. Nebo se namalovat celý zlatem a běhat po Paříži nahej. Jo, takže takovéhle jako šílenství. Pro mě to tak nebylo. Já jsem měla ten benefit, že už prostě, když jsem se k němu dostala, tak on už to měl zavřené ty dveře, že už to nedělá pro ostatní lidi. A přivezla jsem si tam čelo. Já jsem mu tam hrála a myslím si, že i to, jak viděl on ve mně, jak já se hrozně bojím a jak mám jako strach v tom být opravdu jako naplno tím, kým jsem, protože je to v něčem hodně osamělé. Tak jsem viděla, jak říká svému synovi, jako co blázní, teď ona je umělkyně, ona je jediná, kdo to nevidí. Asi jsem se hrozně styděla, že jsem musela vykonat takovouhle pouť za to, aby mě tenhle člověk řekl, že já jsem slepá a že si odmítám přijmout to, co tam reálně je.
To, co seš.
To, co jsem, protože tak častokrát jsem při dospívání zažívala to, že mi lidi říkali, že jsem moc hlasitá, že jsem moc výrazná, že jsem
moc vysoká.
Jo, já nevím, co všechno, jo, ale bylo to hodně zajímavé, no, protože tam jsem nebyla moc, tam jsem naopak byla ve veliké pokoře toho, že si jako nesmírně vážím to, že se mi povedlo něco, co mi ostatní říkali, že už nemožné. To potom otevřelo ty dveře do toho natáčení toho zpěvu a kluci měli jako se mnou obrovskou trpělivost, protože jak jsem už byla v té psychedelické práci, tak ono to umí hodně otevřít ty emoce. A já jsem jako velice emoční člověk, jsem taková plačka na požádání, jako fakt jsem schopná brečet. Tady jsem se už rozbrečávala mám třikrát.
Já to vnímám.
A oni ze mě chtěli něco dostat a já jsem to měla tak bloknuté, ale hrozně jsem chtěla jim vyhovět. Jsem se jí tam několikrát jako sesypala a pro mě to byla obrovská škola slyšet to, že oni to po mně chtějí jinak a já se jim strašně snažím vyhovět a být v tom, v té jednoduchosti. Já jsem jim hrozně vděčná za to, jak něžně ke mně přistupovali a že neustali. Protože oni se na to mohli vyprdnout, jako mohli mi říct, jako ne, jako to už nezajímá tady nějaké jako výlevy tvoje prostě. Mm-hmm. A jsem fakt jako hrozně vděčná za to, že neustali. No.
Jaký úkol ti dal šaman, teda mystik?
To bych s tebou ráda nazdílela, ale to není pro vysílání, to se nezlob. To se nezlob, to je něco, co jestli to někdy zveřejním, tak to zveřejním v knize, kterou píšu o tom, ale zatím je to, ono je to ještě stále v procesu, víš, je věc, která jako stále trvá pro mě, takže až budu připravená, tak to otevřu. No.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Sloucháte Český rozhlas Ostrava. Je to takové malinké terapeutické sezení s Terezí Kovalovou, ale já myslím, že ona se teď do toho tak pustila, že některé věci prostě otvírá a myslím si, že právě tvoje album Zinka, že to vlastně rozkoplo. Ty si najednou přišla s tím, kdo je Terezie, se vším všudy a že v té desce je otisk toho všeho, co prostě od dětství s tebou jde. Chápu to dobře.
Rozhodně. Trošku jsi mě pobavila tu, že tady máme terapeutické sezení. Já jsem byla loni strašně dlouhé době na dovolené s tátou. Ten to potom nazval jako týdenní terapie. Přiznám se, že je to pro mě obrovský dar po těch letech všech těch různých terapií, protože jsem vyzkoušela jako různé modely a jako směřuju k tomu i do budoucna, že budu jako jednou terapeut. Takhle ti povím, když jsem se seznamovala s rodinou mého partnera, tak se všema jsem se viděla poprvé v autě na 9-hodinové cestě do Itálie,
hezky,
kde jsme jeli na týdenní terapeutický seminář. Já jsem řídila celou cestu. Já jsem se přesně schovat, nacítit a hned ze začátku tam byla nějaká situace, kdy prostě dcera si vzala mražené maliny, bílé auto, že jo, teď mražené maliny v autě prostě. Působ, jakým spolu oni komunikovali, to já jsem to v životě neslyšela. Jak je krásné, když má rodina nebo když mají lidi mezi sebou ten jazyk, kterým to můžou vyjádřit ve chvíli, kdy se dějou i krizové situace, což je za mě věc, která by se za mě měla učit jako ve školách. To bylo tak krásné, jako vejít do rodiny, která umí pracovat jako v určitém modelu. Oni mají všichni ten terapeutický trénink konkrétní, takže je to fenomenální, jako kdykoliv s nimi potřebuji řešit něco jako náročnějšího, tak je to strašně snadno se to jak kdyby otvírá. Hrozně bych to přála i ostatním. To mě vrací vlastně té terapii jako státu. Jsem hrozně vděčná, teď jsme byli i s mámou takhle, podobně se to odehrálo a jsem hrozně vděčná za to, že můžu i svému okolí dokazovat, že ty věci se můžou měnit, i ty vztahy s rodičem se můžou měnit. Samozřejmě oni musí chtít taky. Jediná jistota v životě je změna a pokud se změníš ty, tak se změní o všechno kolem tebe.
Právě přemýšlím nad tím, jak to teda máš s tím nastavením. Popisuješ-li situace, ve kterých jsi nejistá, raději se zavřeš, raději odizoluješ to okolí. A teď najednou tady slyším tu která je hlava nehlava, prostě pojďme, i kdyby to mělo třeba neklapnout, tak do toho půjdu, klidně o tom budu otevřeně mluvit, nebo to klidně změním. Takže tohle to je změna, kterou prošla Terezie. Je to dneska odvážná holka?
Já jsem jako poseroutka, která je odvážná. Jako já se hrozně pořád bojím, ježišmarja, já se hrozně bojím. Já jsem totiž v tom procesu všech těch terapií zjistila, že jsem neurodivergentní, že mám ADHD, že jsem jako autistické spektrum ADHD. A hrozně mi to dalo jako odpověď na to, kdo vlastně jsem, jak to říká, že otvíráš ty věci a že vlastně hlava nehlava. On je to spíš o tom, že já když zjistím, že něco funguje, tak já spíš nechápu, jak je možné, že to ostatní neví. Se bavím o těch psychedelikách. Já nerozumím tomu, proč když my víme, že tady tohle funguje a víme to dlouho, že to funguje a jak výrazný benefit to je a ty studie to víc a víc potvrzují, jak je možné, že my jsme to celé takhle uzavřeli. Na prvním místě je, že tě to skonfrontuje s tím, že tvoje mysl je víc než tělo a že tady tohle jak kdyby není konečné. A když se přestaneš bát smrti, proto to má obrovský úspěch jako v paliativní péči, protože ty se uklidníš. častokrát ty lidi ještě jako kus požijou nad ten odhad toho života. A když ty se nebojíš, nemáš v sobě ten primární strach, co vlastně smrt je a je změna nejvýraznější, tak nejseš tak ovladatelný. Čím víc o tom mluvím, tím víc mě to dostává do těch kruhů lidí, kteří se v tom jako pohybujou. Jsem se nějakým způsobem dostala do toho popředí té psychedelické renesance. Hrozně si toho vážím, protože ze všech těch vědců, doktorů, terapeutů, kteří se tomu věnují, jako moc si vás vážím a jsem ráda, že se tomu věnujete. No.
Jak se koukáš na to malé děvče? O spoustě věcích nerada mluvíš nebo na ně nerada vzpomínáš, to, že nosí člověk korzet. Jak na ní koukáš teďka, na tu malou Terezu?
Já jsem se s ní hodně pobyla v rámci těch psychedelik. Je hrozně důležité jako v těchto situacích nastavit ten vztah jako s tou malou Terezkou. Já jsem už dospělá a že já se jako o ní postarám. My všichni dospělí jsme jenom malé děti uzavřené v dospělém těle a žijeme tuhle virtuální hru s manou život a většina z nás má jenom jeden pokus. Jakmile tohle já jsem začala takhle vnímat, tak se mě úplně změnil pohled jak kdyby na vztahy všeobecně.
Co ti mám popřát?
Ať se mi zadaří křest. Ten je 12. září v Paláci Akropolis. Já s ním určitě přijedu do Ostravy potom. 21. prosince, taková one woman show, já právě hodně pracuji s Looprem. Rozhodla jsem se, že nechci jako kapelu teďka, že opravdu reálně pojedu sama za sebe. Takže drž palce, ať se to jako zadaří. Teď budu mít 2 týdny na chatě, kde budu to jako dokopávat do konce.
Držím tomu palec. Hrozně moc. Děkuju za tuhletu chvíli. Byla velká. A jak říkám, těším se na jakékoliv příště s Terezí Kovalovou. Ať se ti daří, měj se krásně.
Moc děkuju, měj se krásně.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.